Cel de-al doilea mesaj va fi din Faptele Apostolilor, capitolul 24, urmând capitolului 23, asupra căruia am stăruit la începutul lunii februarie. Aș vrea să vă invit să deschideți Biblia acolo, dacă o aveți cu dumneavoastră, și să citim împreună cele 27 de versete. Din respect pentru Domnul, vă rog frumos să vă ridicați. Faptele Apostolilor, capitolul 24. Începem cu versetul 1. După 5 zile, a venit marele preot Anania cu unii dintre bătrâni și cu un vorbitor numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l părească astfel: Prealexule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care e o ciumă, pune la care îl zvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și templul. Am pus mâna pe el. Am vrut să-l judecăm după legea noastră, dar a venit capitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre cu mare silă și a poruncit pârâșilor lui să vină înaintea ta. Dacă îl vei cerceta, tu însuți vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani e judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeul părinților mei după calea pe care eu o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățat în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părască dacă au ceva împotriva mea. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-am găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră? Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobot și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa, Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Iisus Hristos. Dar pe când vorbea el despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de data asta du-te, când voi mai avea prilej te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Amin. Mulțumesc, frați și surori, vă rog frumos să vă reașezați. Frați dragi, stând înaintea Domnului în seara asta, ne uităm din nou în Evanghelia lui Dumnezeu, potrivit harului pe care l-am primit, să avem în suflet credință și să manifestăm pocăință față de trecutul nostru păcătos, să ne încredem în Dumnezeu și în cuvântul pe care ne l-a dat și după cuvântul acesta să-L urmăm pe El cu toată credincioșia și cu toată râvna. Dumnezeu să ne ajute! Este jumătatea săptămânii, suntem înaintea Domnului și De fiecare dată când ne întâlnim, cântăm cântări de laudă în cinstea Domnului și punem în cântările acestea dorul nostru după Domnul, ne rugăm și în rugăciunile noastre vorbim cu Dumnezeu despre viața noastră, despre poruncile Lui, despre voia Lui. Însă deschidem o dată sau de două ori cuvântul Domnului când ne întâlnim și predicăm Evanghelia, pentru că în felul acesta ne zidim sufletește. Lucrurile care vin de la Dumnezeu nu ne plictisesc, pentru că noi îl iubim pe Domnul și iubim cuvântul Lui. Așa cum avem nevoie de pâine și nu ne plictisim niciodată mâncând, dimpotrivă ne găsim o mare plăcere să mâncăm, mai ales dacă mâncarea e bună și e cu carne, tot la fel ne găsim o mare plăcere în cuvântul Domnului, mai ales dacă este bine spus. Așa că în seara aceasta cerem de la Domnul călăuzire, fiindcă omul n-are vrednicie să vorbească despre lucrurile lui Dumnezeu. Dar dacă totuși are, înseamnă că Dumnezeu i-o dă. Omul este neputincios și se pricepe să facă răul, dar poate să facă binele dacă Dumnezeu îl ajută și dacă el are tragere de inimă pentru lucrurile astea. În seara asta, frații mei, ne oprim din nou în fața acestui cuvânt și la capitolul 24 vorbim din nou despre Pavel. Dumneavoastră știți că în capitolul 20, la versetul 26, se termină cea de-a treia călătorie a lui și, după cum el menționează în capitolul 24, de unde am citit, merge la Ierusalim ca să aducă milostenii neamului lui și să se închine în templu. Însă oamenii care îl urau pentru lucrarea pe care a făcut-o, o lucrare de slavă pentru Domnul, o lucrare care lumina inima neamurilor, oamenii aceștia care l-au părât au venit și l-au prins și, calomniind, l-au învinuit de lucruri neadevărate, aveau unele acuzații pentru iudei în legătură cu legea, cu templu, că aceasta a enervat pe iudei, și avea alte învinuiri pentru romani. Vorbeau despre tulburare, despre faptul că face zarvă, răscoală, lucru care a enervat pe romani, pe stăpânitori. Și în capitolul 22, Pavel se apără în fața lor. În capitolul 23 se apără din nou. Și în capitolul 24 ajunge la Cezarea, cetatea lui Rod. Și Scriptura ne spune că Felix, omul care guverna în vremea aceea, având autoritatea să judece pricinile mai însemnate, mai importante, și-a făcut timp să prezideze adunarea tribunalului, procesul acesta în care Pavel era judecat. Vorbim despre aceste procese în care Pavel a fost târât. Ne aducem aminte de Fapte 9:15, când Dumnezeu i-a descoperit lui Anania și i-a spus: bărbatul acesta la care te trimit, pentru care tu o să te rogi, eu o să-l folosesc să stea înaintea iudeilor, înaintea neamurilor, înaintea dregătorilor și înaintea împăraților. Și observați, frați și surori, cum stă în fața iudeilor, în fața neamurilor, în fața împăraților și în fața dregătorilor. Un om de calibrul lui Pavel, care din punct de vedere omenesc, intelectual, se califica, și din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, de asemenea, era calificat de Duhul Sfânt, care îi călăuzea vorbirea, gândurile și acțiunile. Observați, vă rog, ce se întâmplă în versetul 20, în capitolul 24, versetul 1. După 5 zile a venit marele preot Anania. Marele preot Anania nu părăsea Ierusalimul. De data aceasta l-a părăsit. Și s-a dus până la Cezarea, pentru că acolo era locul, era procesul unde urma să fie Pavel acuzat și judecat. Și s-a dus până acolo cu un avocat de-al lui, cu Tertul. Și observați, vă rog, cum se desfășoară procesul. Acuzatorul este Tertul, un om care avea o vorbire înduplecătoare, convingătoare. Acesta este avocatul acuzării, acesta îl acuză pe Pavel. De asemenea, apostolul este acuzatul. Era acuzat că a făcut răscoală. Sigur, nu făcuse nicio răscoală. Era acuzat că a spurcat templul. Pavel avea o inimă curată și sângele Domnului îl eliberase de orice păcat și de orice necurăție. El n-a spurcat templul, dimpotrivă, pe sine s-a eliberat de spurcăciune când l-a primit pe Mântuitorul în inima lui. Și de asemenea, era dregătorul. Dregătorul acesta era căsătorit cu o iudeică, cu Drusila. Și Scriptura menționează în ultima parte a capitolului că acest Felix, care era căsătorit cu o iudeică, imaginați-vă ce fel de iudeică trebuia să fie iudeica aceea care s-a căsătorit cu un roman. Nu uitați că marele preot n-avea voie să intre într-un oraș al romanilor și nici să intre într-un tribunal păgân. De aceea l-a trimis pe Tertul, avocatul acuzării, pentru ca acesta să-l acuze. Lui nu i-ar fi stat bine ca mare preot să se preteze la astfel de acuzații. Însă în spatele acestui om, care cu siguranță era pus la cale de el, era marele preot, ale căror planuri le încurcase Pavel, deconspirând mișeliile celor care vorbeau în numele Domnului. Și priviți, vă rog, ce se întâmplă. Pavel a fost chemat și Tertul a început să-l pârască. Și observați ce face Tertul. Face două lucruri. Primul, îl lingușește pe judecător ca să intre pe sub piele. Priviți cât de mieros și cât de exagerat vorbește. Ei nu-i sufereau pe romani să nu-i vadă. Dacă ar fi avut un pistol, l-ar fi împușcat pe loc. Dar vorbește despre el mai frumos ca despre maică sa. Și îl lingușește pe Felix pentru că nădăjduia să-l înduplece și să îl provoace să-l judece pe Pavel, dacă era cu putință să-l răstignească ca pe cel pe care îl urma. Și după ce îl lingușește pe Felix, îl acuză pe Pavel. Limbajul lui de la unul la altul se schimbă dramatic. Numai un actor putea să facă treaba asta. Și observați ce face el. Îi spune lui Felix: prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. De ce pace se bucura că pe Pavel săracul de-abia a reușit să-l protejeze un grup de soldați de mâna lor? Aia era pace? Tu faci să ne bucurăm de o pace mare și neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Evreii nu-i suportau pe romani. Romanii era cel mai mare jug al evreilor. Atunci când s-au răsculat împotriva romanilor și romanii le-a distrus neamul, templu și țara pentru 1947 de ani. Și acum el vine în fața unui reprezentant al romanilor și vorbește de parcă vorbește cu un rabin. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțumirea, în toată vremea și în tot locul. Vorbirea lui este plină de minciuni, este plină de exagerări, este plină de actorie și a abordat maniera aceasta de a vorbi doar de a-l atrage pe judecător înspre el și împotriva lui Pavel. Dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Aceasta este o calomnie. Nu ai voie să ataci un om într-o judecată publică în felul acesta. Ai voie să spui ce a făcut, sub condiția să prezinți dovezile. Omul acesta nu are nicio dovadă. Începe să calomnieze și îl numește pe Pavel. Ciumă înseamnă este un om de nimic, este un derbedeu, este un vagabond, este un prăpădit și cuvinte de genul acesta. Așa l-a prezentat el pe apostolul Pavel. Nimeni nu are dreptul în public să spună așa despre cineva. Într-un proces se judecă acțiunile oamenilor. Acțiuni care trebuie sprijinite pe dovezi. El n-a venit cu nicio dovadă. A început cu stângul și a jignit un om pe care el îl acuza. Când Pavel se ridică să vorbească, nu-l jignește în niciun fel. Și nici nu-l lingușește pe Felix. Pentru că era un om matur. Și observați ce spune el. pune la cale răzvrătiri printre iudei peste tot. Este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce templu. El are trei capete de acuzare. Primul, face răzvrătiri printre iudei. Pavel n-a răzvrătit pe nimeni niciodată. A predicat despre pace și despre împăcare. Sigur că după el au mers aproape întotdeauna un grup de iudei care nu erau convertiți și care încercau să se ridice împotriva mesajului lui Pavel și să spună că oamenii trebuie să păzească legea ca să fie mântuiți, să fie tăiați împrejur. Și probabil că la aceasta s-a referit Tertul când a spus despre răzvrătire. Dar răzvrătirea aceasta nu o făcea Pavel, ci răzvrătirea aceasta o făceau iudeii care mergeau după el. Apoi, ei spun că este mai marele partidei nazarinenilor. Când afirmau partida nazarinenilor, aceasta era o afirmație de dispreț cu privire la Iisus nazarineanul. Era cea mai disprețuitoare afirmație pe care o puteai să faci, să o faci despre apostoli, despre biserica Domnului, despre creștini. Și apoi a încercat să spurce templul. Am pus mâna pe el, observați că de la acuzarea lui Pavel trece la acuzarea lui Lisias și insinuează că ei n-au putut să ia atitudine și să-l judece pe Pavel după legea lor, pentru că a intervenit Lisias, căpitanul roman, care n-ar fi trebuit să-și permite să se amestece într-o problemă de religie a iudeilor. Observați ce atitudine șmecheră și banditească are acest om. Îl acuză pe Pavel că pentru asta a venit, dar acum îl acuză și pe căpitanul Lisias, care l-a salvat pe Pavel. Observați că el era în stare să acuze pe oricine care a stat în fața urilor de a-l omorâ pe Pavel. Și apoi își permite să-i sugereze dregătorului ce să facă. Și îi spune, dacă tu te vei apuca să-l cercetezi, cu alte cuvinte, urmează să-l cerceteze acum, tu vei vedea că este adevărat ce spunem noi. Îl acuză pe Pavel, nu aduce nicio dovadă, îl calomniază pe Pavel, îl calomniază pe Lisias și îi spune dregătorului ce să facă. Cu alte cuvinte, Tertul a condus procesul. Biblia ne spune, iudeii s-au unit la învinuirea aceasta. Probabil că au zis un fel de amin. Sau așa este, sau au ridicat toți mâna. Cine știe ce semn convențional exista în obiceiul acela, ca toți să spunem cum spunem noi astăzi amin. Dacă ați văzut când predicatorul spune ceva, biserica răspunde amin. Ce înseamnă asta? Toți credincioșii sunt în consens cu ceea ce tocmai a afirmat predicatorul. Începând cu versetul 10, Pavel se apără. Observați cu câtă demnitate procedează. N-a început să vorbească decât atunci când i-a făcut dregătorul semn. A fost un om politicos, a respectat rânduielile și n-a zis nimic înainte să-i vină rândul. Observați câtă maturitate la bărbatul ăsta. Imaginați-vă cât de frustrat era. Ca om, probabil că era nemâncat, mersese din post în post, toți se purtau cu el ca și cu un acuzat. Însă bărbatul acesta așteaptă să îi se permită să vorbească și doar atunci vorbește. Observați, cine are caracter, are caracter și într-o împrejurare potrivită, normală, și într-o împrejurare de adversitate. Caracterul nu depinde de situația în care te afli, ci depinde doar de caracter. Îi se face semn să vorbească și vorbește. Și observați că el face referire la autoritatea pe care o are omul acesta fără să-l lingușească. Și spune, eu știu că de mulți ani tu ești dregător în zona asta. Era un lucru adevărat. Și începe apoi să se disculpe. El începe să vorbească spunând că a mers la Ierusalim. Face o scurtă prezentare. Am mers să mă închin. Și nimeni nu poate să aibă vreo dovadă împotriva mea că am provocat vreo răscoală în templu, în afara templului, în oraș sau în afara orașului. Nimeni nu are nicio dovadă. Uitați ce spune el în versetul 13. Pavel era un om deștept și spune următorul lucru. Omul ăsta care m-a acuzat, să aducă dovezi. Și în versetul 18 și 19 îi spune de asemenea, Niște iudei m-au găsit curățat în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși care m-au găsit, care m-au văzut, ar trebui să mă acuze. Nu omul ăsta, omul ăsta n-a fost acolo. El nu m-a văzut. Cum poate el să mă acuze pe mine de un lucru pe care l-am făcut într-o împrejurare în care el a fost absent? Ar putea cineva care nu e în seara asta la biserică să spună ce s-a întâmplat aici? Fără să discutăm faptul că suntem pe internet. Atunci nu era internet. Observați, Pavel a profitat de slăbiciunea sistemului marelui preot și a avocatului acuzării și el pune degetul pe rană ca un om inteligent, ca un om care cunoștea rânduiala romanilor. Romanii erau foarte organizați, foarte disciplinați și el spune următorul lucru: dregătorule, unde-s martorii? Și eu pot să spun despre oricine de aici ceva ce îmi trece prin cap. Unde-s martorii? Pentru că orice calomnie, orice acuzație trebuie să fie sprijinită de dovezi. De când e lumea lume, oricât de primitiv ar fi un tribunal, o stare de judecată, un proces, tot ce spune un om trebuie să fie întemeiat pe martori, pe dovezi. Oamenii ăștia n-au venit cu nicio dovadă. Ei au calomniat. De obicei, trebuia să se deschidă un proces împotriva lor. Pavel știe să se apere. În primul rând se apără pentru că e nevinovat. Aduceți-vă aminte ce spune psalmistul: să mă înfășoare neprihănirea. Atunci când ești nevinovat, ai liniște, nu te temi, n-ai emoții. Când ești vinovat, te tot gândești cum să minți, ce să spui, cum să scapi. Dar când ești nevinovat, te apără nevinovăția. Omul a stat liniștit și a cerut dovezi. Și neavând, observați că Felix își dă seama de nevinovăția acestui om, cunoștea rânduielile lor, spune Scriptura, și pune capăt procesului spunând: o să-l continuăm când apare martorul. Observați ce om înțelept. El nu continuă procesul în absența martorului. Păi ce să vorbești dacă nu e omul care a văzut? Nu-i dovada. Ce să vorbești? Să ne imaginăm? Fiecare să spună ce-i trece prin cap? Într-un proces public, dovezile vorbesc, nu oamenii. Martorii vorbesc, nu oamenii. Ca așa, fiecare putem să spunem unul despre altul, și verzi și uscate. Frații mei, uneori și în biserică, între credincioși, apar tot felul de neînțelegeri, mai mici sau mai mari. Neînțelegerile sunt inevitabile uneori, că suntem oameni și greșim unii față de alții. Și uneori nici cel puțin nu e o greșeală la mijloc, e o înscenare. Dar întotdeauna trebuie să existe niște dovezi care susțin acuzația. Nu trebuie să țipăm, nu trebuie să ne enervăm, nu trebuie să ne luptăm unii cu alții. Trebuie să avem o întâlnire liniștită, o întâlnire rânduită, o întâlnire în care stăm ca frații să aplanăm un conflict și să facem dreptate într-o stare de nedreptate. Și atunci cerem dovezi. Domnule, adu dovezi pentru acuzația pe care ai făcut-o. O acuzație fără dovezi se numește calomnie. Iar calomnia trebuie pedepsită pentru că strică reputația unui om. În prezența dovezilor, omul strică singur reputația că a greșit. În absența dovezilor, altcineva încearcă să-i strice reputația și ăsta trebuie pedepsit. Observați că dregătorul este un om cu minte. Era serviciul lui, avea școală, mă gândesc, pentru treaba asta. Și nu era la primul proces. Tocmai se vede că iese la pensie, sau poate că nu la pensie a ieșit. Probabil că s-a mutat cu serviciul într-o altă zonă. Că vine Porcius în locul lui, un alt dregător care îl înlocuiește în zona respectivă. Dar el spune, când vine capitanul Lysias, om care a fost prezent acolo și poate să mărturisească, contestând sau confirmând cele spuse de Tertul, de-abia atunci ne mai întâlnim și vorbim. Un om înțelept. Cu dovezi mai vorbim. Până la dovezi, acasă. Adunarea s-a încheiat. Lucrul ăsta trebuie făcut în familie, lucrul ăsta trebuie făcut în biserică, lucrul ăsta trebuie făcut la tribunal, lucrul ăsta trebuie făcut peste tot. E ușor să fii acuzat de cineva, pe drept sau pe nedrept. Însă dovezile sunt cele care dau putere acuzației, care le dau valoare sau care le descalifică. Ca așa, oricine poate să spună orice. Cât de ușor este astăzi, dacă nu suporți un om, să spui ceva împotriva lui? Cât de ușor este? Sau să exagerezi un adevăr mic, făcându-l catastrofal și dramatic? De aceea dovezile sunt absolut indispensabile. În absența lor, orice dregător cu minte spune am încheiat, ne întâlnim când avem dovezi prezente. Uitați ce spune Biblia. Felix știa destul de bine despre calea aceasta. Deși nevastă sa era iudeică, Biblia nu spune că știa despre lege din Vechiul Testament, ci despre cale, adică despre Hristos. De unde știa? Nu știm. Dar el știa. Și observați versetul 23 și încheiem. A poruncit sutașului, adică polițistului, gardianului care îl păzea pe Pavel, să-l lase puțin mai liber. Atunci când ai un acuzat periculos, pui doi soldați să-l păzească, nu unul. Dar a pus doar unul și i-a spus lui ăsta, lasă-l mai liber, dacă-i vin rude, dacă-i vin prieteni, tovarăși, pocăiți de-ai lui, lasă-i să vină, că nu-i vinovat după cum îl părăsc ăștia. Omul acesta știa bine adevărul, însă priviți cum se încheie versetul, capitolul 24. În locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și l-a lăsat pe Pavel în temniță. Știa că e nevinovat și l-a lăsat în temniță. Ascultați-mă, frații mei, s-ar putea să ajungeți în situații în care e limpede că sunteți nevinovați, dar datorită politicii, acest cuvânt urât și murdar de la prima literă până la ultima, să fiți lăsați nedreptățiți, pedepsiți, doar pentru că asta place cuiva care este important. Lumea aceasta nu e o lume în care se face dreptate, nu. Simpatiile, prieteniile, să știți că sunt foarte importante. Și dacă nu vă supărați, astea încearcă să fie importante, inclusiv în biserică. Să fii obiectiv și să ai inima curată este un lucru rar întâlnit. Uitați-vă că prieteniile acestea, rudeniile, simpatiile, de asta îmi place pentru că, de asta nu-mi place pentru că, nu adevărul are importanță, ci cine-i omul. N-ar trebui să aibă importanță cine-i omul, ar trebui să primeze adevărul. Dumnezeu nu caută la fața omului. Observați că ăsta a căutat la fața omului, deși cunoștea adevărul. Istoria aceasta este plină de sânge, pentru că oamenii se uită la fața omului, calcă adevărul în picioare și li se pare că nu există Dumnezeu. Dar Dumnezeu va veni când ei se așteaptă mai puțin. Și toți cei care au plâns și au fost însângerați pe nedrept, li se va face dreptate. Până atunci, trebuie să stăm liniștiți că Dumnezeul nostru trăiește. Lăuda să-i fie numele. Haideți să ne rugăm.